Hvenær lærðirðu þessa sögu, Sigur Jón?
Bara þá því mann eftir mér eiginlega. Það var gömul kona sem sagði mér oft sögur í rökkrunum.
Hvað hétt hún? Varstu það?
Já, já, Áslaug.
Varstu dóttir?
Bjarnadóttir.
Hvaðan var hún?
Ættu svo Skrýdal. Og Rögnvaldur ég ætti við hana því að langafi Rögnvaldar var bróðir hennar.
Hefurðu sagt þessu sögu oft?
Nei, ekki nema nú Rögnvaldi.
Já, og hvað heldur þessi langt síðan?
Ég hef sagt honum hana.
Já. Ég látti henni fermingu þá.
Já, það varum verið svona 6 ára. Líklega ekki sagt hana síðan. Mm-hmm. Ég sagði honum víst aldrei frá henni eftir hann hvað hér á höf.
Það svona 20 ár síðan þá.
Já.
En hefurðu sagt hana oft síðan?
Nei.
Aldrei nei.
Nei. Þetta nú, svo sem engin merkir saga. Þannig að börn hafa gaman af að heyra þetta. Og hafa nú sólgin í að heyra sögur og vísur. Og þegar ég kom frá Fénu að hýsa og kvöldin ég var nú hjá Fénu. Þá lagði ég mig nú upp í Rúmsson og þá kom hann til mín. Þá var ég að syngja fyrir kennanum. Hann læriði þar óðar í vísur sem á vísur svona. Og svo fór ég kennum að telja fyrst upp í 100 og svo smá hækkaði þetta nú upp í 1000 ég man ekki hvort ég fór hæra